Ne, tas ir tā punktā, ņemot vērā pēdējā domas sēdē uzklausīts teikto deputātu par to, kā deputātam bija jāsniedz raksturvedi informēt domas priekšsēdētāju līdz 1. martam. Tagad veikti grozījumi un tika piedāvāts deputātam 7 darba dienu raksturveida informēt domas priekšsēdētāju par visiem ievainojumiem amatiem no tā brīža, kad kad priekšsēdētājs pieprasa informāciju.
Priekšsēdētājiem ir tiesības pieprasīt informāciju tikai par attiecīgajā pantā noteikto ierobežojumu vai vispār.
Kungs, tūlīt mums sekos jautājumu. Jā, laika īsas kundze noziņo, būs pietiekoši daudz laika jautājumiem. Un tiešām paldies arī citu komiteju deputātiem, kas pievienojos šai mūsu sēdē un apspriedē. Juridiskais departaments ir veicis dažus labojumus un papildinājumus. Vi tagad noinformēs īsas kundze par to. Un tad sekos jautājumi, debates, priekšlikumi. Turpiniet, lūdzu.
Jā, gribu informēt, ka atbilstoši pašvaldību likuma 71. panta 2. daļai domas priekšsēdētājiem ir noteikts pienākums nodrošināt, kā tiek ievērots deputāta ierobežojuma savienošanas. Līdz ar to, lai formāli to visu ievērot, tur nepieciešams arī kaut kā paredzēt to kārtību. Šeit tāpēc bija piedāvāts.
Lāčplēša, tūlīgs būs laiks jautājumiem.
Etikas kodeksa.
Laika būs gana. Jā, lūdzu.
Etikas kodeksa tāpēc bija paredzēta tāda kārtība, lai jūs paši domas deputāti lemtu, kā jūs nodrošināt to kārtību. Ja etikas kodeksa to neatrunā, tas sanāk vienpersoniski domas priekšsēdētājiem vajag lemt par to nodrošināt, par to kārtību.
A kā likums paredz deputātiem nodrošināt šo kārtību? Likums šo
pienākumu? Ka mēs tūlīt uzsāksim jautājumu sesiju. Man
jā, paredz deputātiem noteikti kā.
Īsas kundze, es domāju, paldies par jūsu ievadu informāciju. Visi deputāti bija saņēmuši papildināto variantu. Un tagad, ja jūs esat noziņojusi visas pamatlietas, tagad es domāju, ka sekos jautājumu sesija, ja, un tad juristi sniegs nepieciešamo informāciju. Lūdzu, cienējamie deputāti, jūsu jautājumu. Lūdzu.
Izlasot 24. punktu, katrs deputāts ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies ar šo kodeksu un apņemos tajā ievērt. Pēc būtības viena deputāta grupa ar savu balsojumu noliek pienākumu citam deputātam apņemties to izpildīt, ko viņi nolēmuši, un vēl par to parakstīt. Jūs vispār saprot, kas ir tiesīgs deputātam uzlikt pienākumu par kaut ko parakstīt?
Lāčplēša, jūsu jautājuma būtība ir skaidra, lūdzu, vai Kīsas kundze?
Es vispār nolēdīties uz zemes. Par deputātu statusu paskatīties.
Parakstīties par etikas kodeksu.
Apņemties, izpildīs no ko vieni deputāti.
Kīsas kundze, ļaujiet deputātu būtot jautājumu.
Jūs padomājat, ko jūs rakstāt?
Lāčplēša kungs, jūsu jautājuma būtība ir skaidra. Lūdzu, Kīsas kundze, laiks jūs atbildēji, un ja vajadzēs, varbūt Dmitrīvas kundze varbūt palīdzēs vai kolēģi.
Kodeksā arī starp citu ir paredzēta līdzīga norma par parakstīšanas, par parakstu iepazīšanas.
Iepazīšanas vienu apnučināts izpildīt to, ko nobalsojuši viena deputāta grupa. Tas nav iespējams. Tas varbūt labs nodības, bet principā tas ir pretlikumīga rīcība. Nav tiesīgi vienu deputātu pieņemt lēmumu, otram deputātam jāprakstās par viņu pieņemt lēmumu visu.
Tā, paldies par jūsu viedokli. Tātad juristi, es domāju, ka sagatavos pašlaik arī atbildi, ja nevar uzreiz sniegt atbildi. Cienījamie kolēgi, mēs pašlaik debatējam par šo jautājumu, ja, un mēs saprotam, ka šis jautājums ir pietiekoši sensitīvs, un tieši tāpēc mēs šajā apvienotāja komitejas sēdē to arī pašlaik kopā ar jums apspriežam. Tā, lūdzu, nākamais jautājums, Škiņša kungs, lūdzu.
Jā, es kundze, sakiet, lūdzu, ar ko šis nolikums atšķiras no iepriekšējā, jo no iepriekšējā nolikuma, teiksim tā, ļoti daudzi punkti palika iepriekšējā redakcijā. Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Kā jums liekas, vai šis dokuments saistībā ar pašvaldības deputāta statusu un ar likumu par pašvaldībām ir aktuāls, jo viņi tiek dublēti. Un nākamais, nu tas būs vairāk priekšlikums, vai jūs šo dokumentu saskaņojat ar vides un reģionālās attīstības ministrijas juristiem. Mēs pajautāju, var saskaņot vai nē?
Es tā saprotu, ka saskaņojums bija paredzēts vēlāk, jā. Bet uz doto brīdi, lūdzu, atbildiet uz diviem deputātu kunga jautājumiem, lūdzu.
Bet pirmais bija jautājums, jā, cik es atceru par, kā, ar ko atšķiras, jā. Ētikas kodeksi vienkārši izvērtojot esošo tagad redakciju, ja jūs redzat, ir interešu konflikta situācija rīcība ir papildināta nedaudz plašāk, kā arī esošajā kodeksē ir ietverta norma par amatu savienošanas atļauju izsniegšanas pārskatīšanas kārtību. Interešu konflikta līkums neparedz deputātam saņemt atļauju par amatu savienošanu, kā jūs zināms, jā. Līdz ar to šī te bija, nu, kā teikt, lieka kārtība, kura bija iekļauta tagad esošajā kodeksa, un tāpēc tas tika pārskatīts, lai, kā teikt, negrozītu visu, nu, lielākā daļa bija pārskatīta, tāpēc, lai negrozītu visu kodeksu, tika piedāvāts jauna redakcija to apstiprināt, un nav vairs iekļauta norma par tieši atļaujas saņemšanu, bet tas nav nepieciešams deputātam, un tāpēc ir iekļauts tieši tas 15. Punkts. Kur domas priekšstādātājiem ir noteikts pienākums, jā, kā nodrošināt kā deputāti savienotu samatus. Jā. Tāpēc iekļaut šitā, tas vietā, kur prasīta bija esošajā kodeksa, prasīta iekļauta prasība par amatu savienošanu šitā.
Paldies, Kīsas kundze, par jūsu skaidrojumu. Vai deputāts šis skaidrojums apmierina, vai Marīnas kundze, Dmitrija, vai
papildināt? Nē, jo tas dublē likumu, jā, tu teiks tā.
Jā, lūdāt, drīkst.
Likums ir pētīgāks nekā mūsu.
Labi, lūdzu, Dmitrijas kundze, jūsu.
Tā tie deputāti, es jums atgādināšu, ka 19. Gadā jūs apstiprinājat ētikas kodeksu. Gandrīz visas normas ir pārņemtas no tā 19. Gada kodeksa. Pašlaik ir stājies spēkā jauns pašvaldību likums. Šajā pašvaldību likumā ir jauna norma, tā nebija agrāk, ka priekšsēdētājiem ir pienākums nodrošināt. Šīs mūsu skatījumā ir šīs punkts mūsu skatījumā ir domāts domas priekšsēdētāja pienākuma nodrošināšanai, ka viņš drīkst pieprasīt no deputātiem informāciju, jo viņš kā iestādes vadītājs jau atbilstoši interešu konflikta likumam atbild par institūcijā strādājošo deputātu. Šajā likumā, pašvaldību likumā, domas priekšsēdētājs ir pielīdzināts interešu konflikta likuma iestādes vadītājiem. Līdz ar to viņam plašākas kompetences un plašāka atbildība. Labi, mūsu skatījumā mēs piedāvājam šādu punktu. Jūs, deputāti, tas ir jūsu deputāti, kopīgi pieņemts lēmums, tāpēc lūdzu izsakiet.
Marīna Sundze, paldies, jūs niedzāt skaidrums.
Izsakiet savus priekšlikumus, nevis kritizējat, bet lūdzu izsakiet savus priekšlikumus.
Marīna Sundze, tā paldies, mēs saņēmām jūsu skaidrojumu, lūdzu, Laišplēša kungs, jūsu nākamais jautājums. Jā, lūdzu.
Ka šai normai ir tīri ētisks raksts. Nekādas saistījušas pienākumus, jo tie nav saistījuši noteikumi, ko mēs uzdodam. Deputātam tas neizliek. Vienīgais, ko varēs parunāt, nu jā, varbūt, ka viņam tomēr vajadzēja darīt. Jā, un otras puses, ja deputāts neieņem nevienu no amatpersonas statusiem, tādas ir tiesības nav neko pieprasīt.
Deputāts pats par sevi ir amatpersona.
Jā,
līdz ar
šaubu,
Laišplēša kungs, runa jau par to, ka likums, jā, varbūt tas, tā norma ir jocīga, mēs to neapspriežam, tā ir likuma norma, mums tā jā, ir jāizpilda vienīgi, tas tāpēc.
Deputātiem nav dots delegējums.
Tieši tā, bet priekšsēdētājiem ir pienākums, mēs to nodrošinām.
Dmitrijas kundze, paldies. Laišplēša kungs, vai jums ir vēl kāds jautājums? Lūdzu, man ir lūgums, runāsim pa vienam, cienīsim viens otru, un lai mēs arī saprastu šo debašu gaitu un saturu. Jā, tātad jautājums nākamais, es redzu Žibovska kunga, lūdzu.
Jā, es gribu precizēt. šī prasība par amatu savienošanu likuma paredzētajā kārtībā neattiecās uz izglītības iestādēm strādājošiem deputātiem.
Jā, tur šajā...
Šī norma, viņa iekļau to un arī paredz arī turpmāk nu, neprasīt tur to savienošanu vai tā obligāti.
Ja viņš būs citās, es pirmā pārta otrajā daļā paredzētā, arī tā, ja, uz viņš atkārtas. Tas atbēdēs uz vienu šajā pārtā noteikus ievadas, ka viņš būs. Pārtā, viņš ir pārtā uz tam personu
un tie, kuri darbojas.
Un pakalpojumu sniegšanu, Sīdēs,
kas te paklūs, ko par labu šeit pakalpojumu. Lāšanāšu kungs, mikrofonu nesaiknis ieslēdziet.
Un ja jūs esat, tad jums ir jāpierodzīt šī ievērot. Un ja jums tādi ir, tad sniedziet informāciju.
Ļoti labi.
Man, man tādu nav, un man neviens nevar pavēlēt sniegt tādu informāciju.
Jā,
bet mans jautājums bija... Skaidru, bet jautājumu.
Mans jautājums bija saistīts ar to, ka šī norma uz izglītības iestādžu...
Vandītājā matu neattiecas.
Neattiecas.
Tikai šo?
Likuma izpratnē, jā?
Neattiecas.
Norma kāda?
Nu, sniegt informāciju.
Sniegt informāciju.
Šodien varbūt varu...
Marīnas kundze mikrofons jums iesniegt.
Tā kā ir rakstīs, jums būs jāsniegt informācija par visiem. Visiem
par visiem, kas pirmā
daļa. Ir saistīt ar 71. Panta otro daļu vai pat nav? A kā tas ir tiesības no manis pieprasīt informāciju, kas nav saistīt ar 71. Panta otro daļu?
Kādu otro, otrajā daļā priekšsēdētājiem jānodrošina. Pirmajā daļā. Pirmajā daļā.
Saka, ko viņš ir, jā.
Pirmajā daļā, jā.
Tā, cienīmie kolēģi, es tā saprotu, ka pašlaik notiek juridiskas dabas debates. Paldies, Marīnas kundze, pagaidām. Tā, lūdzu, nākamie jautājumi. Tā, Alekseva kungs, jums bija jautājums,
jā,
lūdzu.
Paldies, man tas pats pa to pašu 15. Punktu jautājums. Pareizi, mēs viņu lasam. Domas priekšsētājs ievērojot pašvaldības likuma 71. Panta otrās daļas noteiktu pienākumu ir tiesības, ir tiesīgs pieprasīt no deputāta informāciju par tas nozīmē to, ka šī informācija būs jāsniedz tad, kad domas priekšsētājs pieprasīs viņu, pareizi?
Šitā, jo atgriežoties pie tā, ka katram deputātam, kā valsts amatpersonai, līdz 1. Aprīlim ir jāsniedz deklarācija. Šeit nav runa par tās, nav saistīts ar to, jo gada laikā var rasties situācija, kad, kad domas priekšsēdētēm ir jāprecizē, līdz ar to tiesības. Kā jums likums nostaka pienākumu? Jā, pilnīgi pareizi. Un pirms amatu savienošanas lūk to, jā, bet šī norma tagad jaunā, viņa ir jāizpilda. Līdz
tā,
ar to.
Pabeigsim Aleceva kunga uzdotā jautājumā. Interpretāciju un sniegsim atbildi. Vai jūs nevarētu vēlreiz paturpināt savu jautājumu, lai juristi varētu...
Es viņu arī cenšos. Jā, es viņu arī cenšos.
Vienam lūdzu.
Es viņu arī cenšos paturpināt. Marīna, man tālāk ir jautājums izrietošu no mani pirmā jautājuma. Es atgādināšu savu pirmo jautājumu. Pirmais jautājums man bijis, ka domas priekšsētājs ir tiesīgs pieprasīt. Tas ir pirmais. Otrais, vai... Pieprasot tad viņam to, ko arī saka Lačplašo kungs, es vienkārši gribu nedaudz tā ilgāk to parunāt. Tad domas priekšsēdētājam būs tiesīgs arī pieprasīt, pieņemot šo punktu šādā redakcijā, viņš būs arī tiesīgs pieprasīt arī visus tos amatus, kas neatiecās uz likuma robežu. To, ko tagad saka Lačplašo, es pareizi sapu, nu pieņemsim, domas priekšsēdētājs, vienkārši ir izdomājis, saka, avot visu, kas ir attiecās uz punktu vai neattiecās uz punktu, jo logiski būtu tā, ja saprotu, ko gatavoja juridiskais departaments, pieprasīt to informāciju, to, kas attiecās uz to, ko viņam spiež likums, prasa likums viņam.
Jā, tā,
tad varbūt
jā,
arī
jā.
Šeit, varbūt man šeit ir tad arī lūgums sagatavojumu arī precizēt to, jo cik es esmu dzirdējis, varbūt Lačpašakums man palabos tūtās, bet ko viņš arī saka, kāpēc domas priekšsētājiem mēs pieņemsim tādu ētikas kodeksu un uzdosim viņam pilnvaras, kas neatiecās uz to, ko viņam ļauj likums un ko jūs sakat, ka mēs to punktu esam izdomājuši tikai dēļ tā, ko prasa likums. Un Elksniņa kungs pats domas sēdē teica, man nevajag to, to prasa tikai likums. Tad jautājums visdrīzāk šī punkta interpretācija mums ir jāpanāk tā, ka viņš ir tie, jūs noformulēsiet to taisnē, esu jurists, bet ka viņš ir tiesīgs pieprasīt to informāciju no deputāta, ka tikai to, kas attiecās uz līkuma, ievarošu to 71. Punktu, tas respektīvi, Kori Žibovska kungs arī prasīja, respektīvi, ja kāds no deputātiem strādā citā privātā uzņēmumā, kas vispār nav saistīts ne ar pašvaldību, ne ar pašvaldības darbu, ne tā, kāpēc viņam tas ir jāsniedz? Ja viņš tāpatās to automātiski sniedz, nu tas ir, pieši kā mēs dublējam, priekšsēdami tā ir daudz darba, priekš kam viņam vēl apgrūtināt viņu ar šādu to. Es ceru, ka, Laišpašu, vai tas ir arī tas, ko jūs arī daļai sākat?
Ja? Pēc būtības tas nav ētikas kodeksa jautājums. Ja ir vajadzība kārtu, kādā veidā tiek realizēta 71. Panta otrajā daļā noteiktā procība, jo šķiet tad ir jāmāk, jāizprādā šī kārtība un viņa jāapstiprina.
Dmitrijo,
es saprotu, jūs
tikai
gribat...
Tikai deputāti pa vienam lūdzu, jā, es, tagad Aleksejeva kungs.
Jā, un es tad arī pabeigšu tad attiecīgi par to 15. Punktu, kas ir plaši mums diskutēts. Šīs arī būs mans priekšlikums, kādā veidā tad viņu attiecīgi arī noformēt. Tikai viņam ir viņš ir tiesīgs pieprasīt no deputāta informāciju, kuru viņam uzliek par pienākumu ievērot likumus. Respektīvi, to, ko viņam neuzliek par pienākumu likumus, es uzskatu, ka deputātam nevajadzētu atskaitīties cita deputāta, kaut arī viņš ir domas priekšsētājs ievēlēts priekšā. Nu, jo mēs tad nonāksim līdz tīri teorētiskām amizantām situācijām, ka tad būs tiesīgs katru nedēļu rakstīts pieprasījumu,
Pā vienam, cienīmie kolēgi, jā.
Un te tad sāksies, mums ir ētikas kodeks, ir likums, un tā, priekš kā mums uzreiz sev taisīt Kiskundze, vai es aptuveni esu noformulējis savu priekšlikumu tādā veidā, es pēc tam viņu arī...
Jā, tātad, jā, cienīmie deputāti, es tā saprotu, ka mūsu juridiskajam departamentam pagaidām nav atbilžu uz visiem jautājumiem, un varbūt sakarā ar to, ka tiešām Škiņša kungs arī noformulēja savu jautājumu un pajautāja, vai šīs lēmuma projekts un šis ētikas kodeks ir arī saskaņots ar varamu, varbūt ievarot to, ka tiešām ir ļoti daudz redzējumu interpretāciju, varbūt mēs šo jautājumu tomēr atliekam un liekam juridiskajam departamentam pie tā vēl arī piestrādāt un sākotnēji nosūtīt uz varamu, lai mēs šeit nelaustu škiepus un tiešām, nu, kas jādara, tas jādara, bet, nu, liekus papildus uzdevumus deputātiem un vēl vairāk pieprasīt nekā to pieprasa likums un valsts, varbūt, nu, nevajadzētu mums tā darīt. Tas ir man, jā, lūdzu, Škiņša kungs noformulēja.
Vien tikai priekšlikums, jā.
Jā.
Pirms mēs sūtam šo dokumentu jā. Uz varam, jā,
lūdzu.
Tomēr uzreiz, lai neblamēties tur, ja izņemam 15. Punktu pilnībā, tas ir piedāvājums. Un punktā 24 izņemam to daļu, kas ir apņemas ievērot tajā notiekto. Jo principā, jo, nu, es uzreiz pateikšu, ka jūs, nu, varamā, nu, izsmies atvainojiet.
Paldies, Škiņša kungs, lūdzu, Dmitrijevas kundze.
Mēs tiešām nepareizi rīkosimies, ja sūtīsim varamam šo te ētikas kodeksu, kuru ir jāapstiprina deputātiem, un varamam nav nekāda sakara ar šo ētikas kodeksu. Pirmais, ja mums ir jautājums gar to 15.
Punktu, vienam, lūdzu.
Es piedāvāju tomēr varamam nosūtīt jautājumu par pašvaldību likuma 71. Panta otrās daļas izpildes nodrošināšana. Vai mēs pareizi, vai tas iespējams, vai pieļaujums izpildīt šādā veidā? Jo tas ir varama izdomātais pats 71. Un lai viņi mums paskaidro, kā tad mums to izpildīt? Nevis visu ētikas, nav mums tāds pienākums, un varamam jo vairāk nav tāds pienākums, skaņot mūsu iekšējos dokumentus.
Paldies, Dmitrijevas kundze, par ļoti racionālu priešlikumu, bet lūdzu deputātiem vēl ir jautājums, vai priešlikums lūdzu Aleksejeva kungs, klausāmies jūs.
Es gribēju tikai pateikt attiecīgi par to, ko mēs tikko diskutējam ar augstu varbūtību. Zinot, varams pateiks, ja deputāta lems, ka priekšsētājam ir tādas tiesības to pieprasīt, tad viņam arī ir tā. Arī varētu būt tās tiesības. Tā.
Tās. Lāči Pleša kungs, mums būtu visiem interesanti dzirdēt jūsu viedokli, jo ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Nu, vēl, tu jau teici.
Jā.
Likums par deputātas status, tā skaitā arī likumā par pašvaldībām, nekur nav noteikts. Nav tiesības vienai deputātu grupai uzlikt pienākumus citiem. Vienīgais, kas var būt saistīts trešajai personai, ir saistošie noteikti. Tā skaitā tad viņi ir saistījuši arī deputāta. Ja, saistošos noteikumus pašvaldība izdod noteiktos gadījumos un noteiktā kārtība. Šis nav tāds gadījums, kad pašvaldība ir tiesības izdot saistošos noteikumus. Tas ir vieni deputāti pieņems lēmumu ar vairākumu, kas ir saistošs visiem, arī citiem deputātiem. Nu, nedrīkst tā darīt, kuču.
Paldies, Lāči Pleša kungs, tā cienījamie deputāti, kādi vēl ir viedokļi, priekšlikumi, lūdzu, jo mēs arī dzirdējām vairākus priekšlikumus, dzirdējām priekšlikumus no Šķinča kunga par to, ka no šī ētikas kodeksa būtu jāizņem 15. Un 24. Punktu, mēs dzirdējām arī, jā, mēs dzirdējām arī juridiskā departamenta skaidrojumu, ka juridiskais departaments gribētu saņemt skaidrojumu atkal no varama saistībā ar konkrētu likuma normu, un tātad un bija arī priešlikums par to, kā, teiksim, šo jautājumu pašlaik arī atlikt, lai juridiskais departaments tiešām gan saņemtu nepieciešamās konsultācijas, gan ņemtu vērā deputātu ierosinājumus, un lai mēs vēlāk atgrieztos jau pie uzlabota lēmuma projekta, un tad tas būtu deputātu lēmums, vai to akceptēt, vai noraidīt, bet tiešām tad uzdot juridiskajam departamentam ļoti nopietni pastrādāt pie šī lēmuma projekta, lai tas būtu gan likumīgs, gan lai mēs tiešām nu, nedarītu to, un to neuzliktu vēl lielāku slogu, nekā to pieprasa likums. Jā, tātad... Kādi ir priekšlikumi deputātiem, Vasiļeva kungs, lūdzu, vai jūsu redzējums, lūdzu?
Priekšlikums, tas ir tikai, nu tā kā debāts par priekšlikumu.
Lūdzu, debats.
Šķinča kungs piedāvāja izņemt no pirms tam, ka mēs sūtīsim, piemēram, uz varāmu ar jautājumu ar kādu, tad un paprāsīsim, nu, tulkojumu vai kādu skaidrojumu, kāpēc šitais 71. Punkts ir pieņemts un tad iekļauts līkumā. Šinči kungs piedāvā izņemt to 15. Punktu. Es atvainojos par ko tad, kāpēc mēs to sūtīsim uz turnīju.
Ja
mēs...
Pa vienam, cienamie deputāti, pa vienam, lūdzu.
Tas ir debats.
Jā, vēlāk paturpinās jūs, jā.
Lūdzu. Tāpēc es atbalstu Dimitrijas kundzes priekšlīkumu sastādīt vēstuli un paprasīt skaidrojumu no varāma, kāda veida, kāpēc un kā mums rīkoties tālāk, lai realizētu šo likumisko prasību. Un pēc tam, bet nekādā gadījumā neizņemt šo 15. Punktu, tāpēc, ka mēs pazaudīsim vispār priekšmetu, par ko mēs gribam, nu tad, prasām paskaidrot mums.
Jā, paldies, Vasiļeva kungs, par jūsu viedokli. Lūdzu, turpinām debates, lūdzu, Lāči Pleša kungs.
Mēs nepazaudēsim priekšmetu, paprasot ministriju, lai viņi paskaidrotu, kādā veidā ir realizēt 71. Pantā, otrajā daļā priekšējai uzlikta pienākumu. Tas ir tieši tas, kas ir, tas arī ir priekšlikums. Jā, tas ir jautājuma būtība, kas nekā nav saistīta ar ētikas kodeksu. Jo ētikas kategorija, tas ir uzvedības norma un viss. Šeit ir runa par likumā noteiktās kārtības, likumā noteikto pienākumu realizēšanu. Kārtību, kādā tas notiek. Tas nav ētikas jautājums. Tas ir juridiskās procedūras jautājums.
Paldies, Lāči Pleša kungs, par jūsu viedokli. Lūdzu, turpinām debates, kas vēl vēlas izteikties. Lūdzu, Žabovska kungs.
Jā, ministrijas skaidrojums būs konkrēts izveidojiet, piemēram, kaut kādus noteikumus vai kārtību, vai iekļaujiet ētikas kodeksā, tad mēs varēsim arī...
Ētikas kodeksā viņš būs nevienu.
Nu, zinām mērā, jo...
Tā, Lārs Kleša kungs, tad mikrofonu, lai visi dzird.
Tam, ka jā. Tieši šī vēstule, nevis...
Nē, es varu locitēt.
Tūlīt pēc Kleša, tūlīt. Šibovska kunga vārds un tad Lārs Kleša kunga. Lūdzu, pabeidziet. Šibovska kungs, pabeidziet, lūdzu, un Lārs Kleša kungs turpinās, lūdzu.
Paldies. Šoreiz es redzu, ka šī vēstule tiešām mums skaidros, kā darboties pašvaldībai, un mēs neesam unikāli, likums attiecās uz visām pašvaldībām, varbūt tas saistoši visiem. Otra lieta, ka tiešām 24. Pantā iekļautā norma, ka mēs visi parakstāmies gandrīz vai ar asenīm, nu tā šī daļa tiešām, priekš tā jau ētikas kodeks ir, jo deputāts var zinot par atbildību, tomēr rīkoties kaut kā savādāk. Ja? Līdz ar to šī daļa man liekas arī tā kā papildinoša, bet viņam varbūt arī liek.
Paldies, Džibovska kungs, lūdzu, Alekseiva kungs.
Jā, es pie debatas gribu sastruktūrēt varbūt uz to priekšlikumu, tad mums bija priekšlikums pirmais viņu šo darba kārtības jautājumu tagad.
Jā.
Atcelt vai...
To jautājumu pagaidām neizskatītāt.
Līdz precizējam par 15. Punktu, jā, kur mēs tagad esam izdiskutējuši, bet arī Škiņča kunga, man liekas, arī ļoti pareizs bija tai skaitā arī priešlikums, tieši pakurīgi 24. Punktu par to, ka, ja es pareizi saprotu, Škiņča kungs atstāt tikai iepazīšanai, nevis uzlikt,
jā, jā.
Nevis uzlikt par pienākumu apņemties ievarot. Nu, tāda pareizi.
Jā.
Par šito mēs arī tā kā, lai neaizmirstam. Ja pie priekšlikumiem, tad pirmais atcel, tad ir 15. Punkts un arī 24. Punkts. Korekti? Jā, rekur. Struktūra.
Jā, nu, es domāju, ka principā kopumā dokuments jau nav slikts, jā, bet nu, tas, ka viņš ir labojams, tas ir skaidrs, jā, un jebkurā gadījumā tas, ka mēs šo dokumentu, teiksim tā, uz kādu laiku atliksim, nenozīmē, ka doma palika bez ētikas kodeksa. Pirms nepieņemam mēs jauno darbojas vecais, tā ka, ja lielākā daļa punktu ir vecajā kodeksā šajā gadījumā, es nedomāju, ka tā ir liela problēma, ja tas tomēr būs sagatavots kvalitatīvs dokuments. Paldies.
Paldies, Škiņča kungs. Tā vai Dmitrievas kundze vēl kaut ko piebilst, lūdzu?
Es vienkārši piebilst.
Tikai no tīsu un korekti, jā.
Esošajā ētikas kodeksā jūs esat apņēmušies viņu pildīt pilnīgi. Tāpēc šīs punkts ir pārņemts vienkārši.
Pa vienam.
Jā, mēs viņu izņemsam.
Cienījamie deputāti pa vienam. Paldies, tātad izskanēja priekšlikums. Pirmām kārtām to, kas jāņem vērā mūsu juridiskajam departamentam, deputāti ir minējuši atsevišķus punktus, kurus jums vēlreiz jāpārvērtē un jāizanalizē. Nākamais bija piedāvājums, ka tiešām uzdot jautājumu svaramam, bet šoreiz, tā kā mums darba kārtībā bija iekļauts šis jautājums, un izskanēja no deputātiem arī priekšlikums šo jautājumu pašlaik neizskatīt atlikt, tad es piedāvāju cienījamiem deputātiem nobalsot par šo piedāvāto priešlikumi atlikt jautājuma izskatīšanu. Lūdzu, kas par šī jautājuma atlikšanu? Lūdzu, kas par? Paldies, kas pret? Atturās. Varēja balsot, es saprotu, ka šeit arī visu komiteju deputāti, jo mums ir kopīga, sēde šodien. Jā, tātad paldies, vienbalsīgi ir pieņemts lēmums par šī jautājuma atlikšanu.
Nevis kopīgo sēde, jums ir
bet tikai pieaicinājām.
Jā. Jā,
labi.
Padomdevētiesībām.
Labi, ar padomdevētiesībām. Paldies, Marina, par korekciju. Paldies, tātad Izglītības un kultūras komitejas locekļi balsoja, bet nobalsoja vienbalsīgi par to, lai šo jautājumu atlikt. Pārējiem arī paldies par jūsu viedokli un par padomiem. Un līdz ar šo šis pirmais jautājums ir atlikts un lēmums ir pieņemts par jautājumu atlikšanu. Paldies. Tātad tūlīt Izglītības un kultūras komitejas locekļi turpinās darbu un sāksim izskatīt nākamo jautājumu. Pārējo komisiju locekļiem, ja ir interesanti bez balsstiesībām, jūs drīkstat piedalīties. Ja jums nav intereses par pārējiem jautājumiem, jo jūs vienalga nevarat balsot, tad jūs esat tiesīgi arī turpināt savas dienas gaitas. Tā, lūdzu. Tātad par nākamo jautājumu es ziņos Melānas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu par dāvinājumu pieņemšanu un ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestātei Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Un lēmumā projekts paredz atļaut Daugavpils Marka Rotko mākslas centram pieņemt dāvinājumu naudas summu 2727 eiro no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā. Un šie līdzekļi ir paredzēti poligrāfijas pakalpojumu apmaksai. Atļaut Marka Rotko mākslas centram pieņemt dāvinājumu naudas summu 20500 eiro no Bazila Alkazi iepirkuma fonda jaunu mākslas darbu iegādēji mūsu mākslas centra kolekcijai un palielināt līdz ar to ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumu un izdevumu tāmi 2023. Gadam saskaņā ar pievienoto pielikumu.
Paldies, Melānes kundzei. Lūdzu, cienījami deputāti, jautājumi, priekšlikumi, debates. Tad lūdzu balsosim, kas par šo lēmumu projektu, kas par pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies, Melānes kundze. Paldies. Nākamais ziņotājs ir Supavas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un apropriācijas novirzīšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē un atļaut pieņemt papildus finansējumu no valsts mācību līdzekļu iegādēji. Mēs plānojām pēc iepriekšējā gada, bet šobrīd ministrija mums piešķīra par 4 eiro vairāk uz vienu izglītojamo, kā arī piešķir papildus finansējumu ēdināšanai Ukrainas valsts pilsoņiem pirmajām, ceturtajām klasēm un arī palielina tāmi Strupu pamatskolai attīstības centram.
Paldies, Supavas kundzei, lūdzu jautājumi, priekšlikumi, debates. Lūdzu tad balsot par piedāvāto lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu, kā ziņos par šo jautājumu domes sēdē? Vai ir? Tā, Žibovska kungs, paldies. Un tā, kā es par pirmo jautājumu nepajautāju, tad ziņošies. Jā, par Rotko jautājumu. Labi. Rotko centra. Labi. Marinas kundze, jūs nākamais jautājums. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par apropriācijas pārdalis ar pašvaldības budžeta programmām. Ar šo lēmumu mēs atdodam iepriekš saņemto priekšfinansējumu par 3 projektu realizēšanu.
Lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumi, priešlikumi, debats. Nav. Tā, lūdzu balsot par šo lēmumu projektu, kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts, kas ziņos par šo jautājumu? Vasiļeva kungs. Labi, paldies. Lūdzu, Marinas kundze, jūsu nākamais jautājums. Lūdzu,
jautājumu par atbalstu projektiem un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi. Nu, kā parasti rīkojos viltīgi, iepriekšējā mēs atgriezām priekšfinansējumu un tagad mēs palūdzam. Piešķirt priekšfinansējumu zinātņu draudzīgā aicinājuma vidusskolas projekta realizācijai, kā arī atbalstīt šīs skolas dalību projektā un atbalstīt arī Daugavpils pilsētas 26. Pirmskolas izglītības iestādes projektu. 26. pirmskolai priekšfinansējums nav nepieciešams un finansējums nāk no Britu padomes.
Paldies, Supavas kundzei, par ziņojumu. Lūdzu, Škiņša kungs, jūs jautājums.
Jautājums secība drusku sajaukta, bet tas nav svarīgi. Jā, man ir juridiskam departamentam jautājums. Vai pareizi saprotu, strādājot draudzīgi aicinājumu vidusskolā, bet nepiedalvoties šajā projektā, es vienalga par viņu varu balsot, es neesmu personīgi interesēts.
Jūs neesat personiski?
Nē. Paldies.
Labi, paldies par atbildi. Lūdzu, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Jā. Jā, un par šo jautājumu ziņos arī Vasiļeva kungs. Paldies. Paldies, Upavas kundze, un cienējamā deputāta, man ir lūgums. Mums ir papildu jautājums Liņķevičas kundzei, vai mēs ļautu viņai noziņot, jo nākamais jautājums būs ar prezentācijām, jā, un ar vispār nav iebildumi, ja tagad Liņķevičas kundze noziņos papildu jautājumu. Paldies, cienējamā deputāta, par izpratni, lūdzu, Liņķevičas kundze, lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem un apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsnes pašvaldības pamatbudžeta programma jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumi. Tiek apropriētas finansējums uz visām pašvaldības iestādēm, kuri mums palīdzēs nodrošināt jauniešu vasaras nodarbinātības pasākumus pilsētā.
Tā, lūdzu, cienējamie deputāti, jūs jautājumi? Jautājumi priekšlikumi. Debats nav tā. Lūdzu, tad balsojam par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņems. Kas ziņos par šo jautājumu domes sēdē? Gribēt. Tā, Gžibovska kungs pieteicās. Paldies, Gžibovska kungs. Paldies, Liņķevičas kundze. Un veseļojieties pēc iespējas ātrāk. Jā. Un tagad par nākamo jautājumu ziņos Pupiņas kundze. Un vai šeit jau pievienojās arī, jo gribēja pievienoties iesniedzēji, varbūt Gaitenī ir? Jo es zinu, ka 2011. Ar vilcienu bija jāatbrauc Roķes kundze, jo viņa pati gribēja arī piedalīties komitejas sēdē.
Jā, es dzirdu.
Jā, tūlīt, pagaidīsim. Cienījums
arhitektas balsi.
Jā, pagaidīsim. Vanda Buļin
arī, jā.
Jā. Labdien, lūdzu pievienoties mūsu komitejas sēdē, lūdzu apsēdīties un tūlīt deputātiem tiks piedāvāta arī informācija par sēdīties, kur jums ir ērti, tur, jā, lūdzu, tiks piedāvāta informācija saistībā ar jūsu izvirzīto jautājumu. Jā, lūdzu, Santas kundze, tad vārds jums, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, šo lūdzu izskatīt atzinamo projektu. Bet pirms mēs šo te projektu skatām, es varbūt piedāvāšu jūsu uzmanībai nelielu prezentāciju ar ieskatu, cik tad ilgi mums šis te, nu, šis te jautājums ir virzījies kaut kādu. Pagātnē. Tātad, sākot jau no 2012. Gada, kad labklājības ministrija ir virzījusi šo projektu atbalstīšanu, ieteikusi atbalstīšanu. Ja? Tad atkal 2012. Gadā ir bijusi vēstule ar 75 cilvēku parakstiem par atbalstu šim te projektam. Tad 2013. Gadā ir bijusi vēstule Latvijas pašvaldību savienības ar ieteikumu atbalstīt šo te projektu. 2013. Gadā arī Daugavpils novada doma ir sniegusi savu atzinumu. 13. Gadā arī Daugavpils 17. Vidusskola ir atbalstījusi. Tad ir bijusi izveidota darba grupa. Un ir izvirzītas vairākas vietas pieminekļa novietošanā, ja? Bet gala rezultātā tika izvēlēta vieta pie vienības nama. Lūk, sākotnēji bija paredzēta šī vieta, bet turpmāk jūs redzēsiet, tiks izvēlēta cita vieta, proti uz teātra kāpnēm. Tātad iesniegums nu, no iesniedzējiem izskatīt pirms, izvirzīt pirms tādu novietni. Tad tika skatīts 13. Gadā pilsētbūvniecības un vides komisijā, tad izglītības un kultūras jautājumu komitejā, tad atkal komisijā pilsētbūvniecības un vides, ja, un 2015. Gadā arī tika nodibināta biedrība piemineklis Jānim Volantam Daugavpilī. Un atkal 2017. Gads atbalstīta šī iecere, bet tomēr viens no komitejas locekļiem ir ieteicis it kā paskatīties citu vietu. Jā, kaut kaut iepriekš jau tika nolemts, ka varētu būt vieta uz teātra kāpnēm. Lūk, tātad 17. Gadā arhitekte Vanda Baulina un pārējie speciālisti, piedaloties arī tēlniekam Andrim Vārpam, izstrādā paskaidrojumu rakstu, ja būvniecības ieceru dokumentāciju šitai objektam novietošanai uz teātra kāpnēm. Tiek saskaņots arī atbildīgām institūcijām, proti mantojuma pārvaldi. Un, nu, jā, ar pilsētas galvenajiem, nu, pilsētas dienestiem. Tātad, lūk, aptuveni tā ir vizualizācija. Jā, vizualizācija vēl joprojām ir tāda diezgan neskaidra, jā, ko mēs esam arī norādījuši tagad nesen skatoties šo te ieceri, jā, jo nav skaidrs, kā tad riktīgi tas varētu izskatīties dabā. Nu, lūk, tātad 2022. Gada 8. Augustā atkārtoti pilsētbūvniecības un vides komisija ir skatījusi šo te jautājumu, atbalstījusi un lūgusi biedrībai iesniegt tomēr skaidrāku vizualizāciju, lai mēs varam saprast, kā šis te objekts iederēsies pilsētvidē, īpaši pie arhitektūras kultūras, pie arhitektūras pieminekļa, kas ir vienības nams. Lūk, un tad jāseko vēstule no biedrības un, jā, un šīs te vēstules pamata, tad mēs arī šoreiz atkārtoti vai no jauna skatam šo te jautājumu. Tas ir mans izziņojums, bet varbūt es palūkšu Roķes kundzei īsumā pastāstīt par Jāni Volantu un par nopelniem, lai komitejas locekļiem ir priekšstats.
Jā, Santas kundze, paldies. Tiešām mēs redzam, ka jautājums tiek risināts 10 gadu garumā, jā. Un tagad, jā, ja Roķes kundze būs tik laipna un sniegs papildu informāciju, es domāju, ka deputāti būs pateicīgi, jā.
Prezentācija, bet droši vien, ka es...
Nē, jūs varat to ievietot, lūdzu, ja jums ir prezentācija, jā, bez šaubām.
Prezentācija ir, bet varbūt jūs īsumā... Bet tur
nē, nu laikā, kā vēlas, Roķes kundze, lūdzu, ja jau deputāti sanāks, ja jums ir prezentācija, Ilmāra, palīdziet, lūdzu, ievietot Ilmāra, to.
Tas bija divas prezentācijas.
Jā, un mapēs tā ir, bet ja ierocinātāji vēlas arī par to pastāstīt, tad lūdzu, jā.
Priekš arī prezentējām šo to pašu, varētu teikt. Ja. Tagad, nu, es jau sākšu. Jo, nu, laikam var bez
lūdzu, var, jā, lūdzu, jā, lūdzu. Šeit, jā. Bet labāk ar mikrofonu. Jā, labāk.
Labāk ar mikrofonu. Nu, labi, paldies. Tātad, par Jāni Volantu. Jānis Volants dzimis 1882. Gadā Riebiņu, Preiļu novada Riebiņos. Un jāsaka tā, ka jau tā saimniecība un tā ģimene pati par sevi jau bija tur ievērojama ar tiešām, nu, ar saimniecības darbiem. Kā ir pierasts vecākajam dēlam zeme, jaunākais dēls aizbrauca uz Jānis Volants aizbrauca uz Pēterburgu mācīties. 17 gadu vecumā, jā, viņš mācījās Pēterburgā, un ir tādējādi beidzis Pabedenoscevā augstākos komerci izglītības kursus, un ir pirmais latgalietis ar augstāko faktiski komerci izglītību, komerci zinātņu izglītību. Pēterburgā tātad viņš strādāja no arī Maskavā no 900. Gada Jāna Maļceva tirdzniecības rūpniecības akcijas sabiedrībā, tur, kur tā 13 rūpnīca apvienības sāka no mazākajiem darbiem, un beigās bija arī administrācijas un finanšu nodaļas vadītājs. Un faktiski Pēterburgā un arī Maskavā vēlāk, Brianskā, kur viņš bija, viņš ir nostrādājis vairāk kā 22-23 laikam gadus nostrādājis šajos amatos. Un to, cik nozīmīgs viņš jau toreiz bija arī Krievijā, ja, strādājot tajā rūpnīcas apvienībā, es arhīvā saņēmu tādu dokumentu, kur ir rakstīts, tā kā viņi gribēja iesaukt sarkanajā armijā, jo tie bija tie gadi. Un rūpnīca raksta, ka viņš ir, nu, absolūti naņizami ņim, jā, jo tad ir, nu, visa loģistika, visi dzelzceļa un sarkanās armijas apgādes vajadzībām šie te darbi tiek pārtraukti un vispār viņu, kā lai es saku, nevar ņemt armijā. Sarkanajā armijā viņu ņemt nevar. Latvijā jau ir nodibinājusies sava valsts. Jānis Volants brauc uz Latviju. Pirms tam gan es izlaidu, ka viņš tur aprecās Pēterburgā, viņš aprecās ar Alvīni von Hoppi.
Man prezentācija tā, ka neuztraucieties, ja jūs kādu slaidu izlaidāt. Jā,
vienkārši. Bet viņa kopa ievainotos hospitālī un saslimst ar tīfu un fakt nomirst un paliek divi mazi bērni. Jānis Volants aprecās ar krievieti no Daugavpils, ar Mariju Ņičajevu. Nu, un 22. Gadā šī ģimene atgriežās Latvijā un uzreiz brauc arī uz Daugavpili. Un Daugavpilī jau viņš strādā domē. Un 23. Gadā tiek jau ievēlēts par domas priekšsēdētāju. Šajā laikā, kamēr Volants strādā, noteikti Daugavpiliem ir tādi ļoti lieli darbi padarīti, jo faktiski Daugavpils, nu arī Latgale un Latvija jau bija pēckara sagrauta un ārkārtīgi cietusi. Latgale bija īpaši cietusi, jo vēlāk tikai tika pievienot Latvijai, līdz ar to šeit bija daudz vairāk visādi nemieri un kari gājuši pāri. Daugavpilī viņš tika ievēlēts tātad par pilsētas galvu nu, un strādāja vairāk kā 14 gadus, faktiski līdz 37. Gada beigām, kad Ulmans viņu uzaicināja uz Rīgu par tautas labklājības ministru. Viņa darbības laikā, jūs labi visi ziniet, ir vienības nams, ļoti moderna un daudz funkcionāla ēka Eiropā. Vienības tilts 35. Gadā, kur vienības tilta savienoja Grīvu ar pilsētu, jā, Grīvas pilsētu, un tā celtniecība uzraudzīja 10 inženieri no Vācijas un tērauda bronzas un kādas kniedzes bija no Vācijas un bija ārkārtīgi lielas svinības un karogi un bija sabraukuši, protams, arī ministri un Daugavpilī ražotās sporta lidmašīnas Kaija un Vanaks sveica šo te pasākumu, jā, ar savu tādu lidojumu, jā, tā kā tas bija tāds, šis tilts, kas toreiz tika būvēts, jūs noteikti daudz labāk ziniet par mani, jā, kas kara laikā tika sabombardēts un faktiski kā tāds viņš vairs, nu, nav dabā, jā. Nu, lūk, vairāk sēks. Pilsēta bija sagrauta. Faktiski vēl lielākā daļa no tām ēkām arī tagad stāv. Es tā skatos paskatos ārkārtīgi daudz. Teiksim, Volants pievērs uzmanību tieši šie iedzīvotāji labklājībai, lai būtu. Tātad bija veikali, bija darbs, bija skolas, milzīgi teiksim, tāda ievērība tika pievērsta jauninājumiem, elektrifikācija. Telefonizācija, kur jau uzreiz jau bija telefona centrāls, kādi kursi, dažādi mācība, ja? Šoferu kursi, lidotāji un medmās, un vēl lielāka uzmanība tika pievērsta tieši veselības aprūpē, jo bija izveidots jauns slimnīcas, gādāja par rentgena aparātiem, bija apmācītas medmāsas, kas strādāja, jā, nu, personāls, ne? Un tā bija tāda ļoti, liela mēroga tāda cilvēku atbalstam veidota tāda infrastruktūra. Nu, bērndārs skolas bija ļoti daudz. Pat Kurlmēmo skola bija, ja tā padomā, liekas, nu, Kurlmēmo skola mums nemaz tik bieži vai ne, nav, jā. Tirzniecības iestādes un tā tālāk. Laikraksti, četrās valodās iznāca laikraksti. Latviešu, latgaliešu, krievu un poļu bērndārzi bija tāda visa. Nu, īstenībā ļoti, ļoti saimniecība bija attīstīta visā pilsētā. Tika atvērta Latgales tautas konservatorija, pēc tam tika atklāta Latgales tautas universitāte Daugavpils nodaļa. Tā kā bija ne tikai tādas skolas, bet arī universitātes un augsta līmeņa universitāte vēl tagad. Ja? Lūk. Liels, varētu teikt, tāds nopelns vai? Duši nopelns. Bija ģerbonis. Cik es lasīju, nemaz tik viegli negāja, gandrīz divus gadus sprieda, kādu ģerbonu tad likta, jā, Daugavpilī. Un ja 23. gadā Volons pārņēma pilsētu, tad tikai 25. gadā arī apstiprināja Daugavpils ģerboni, jā, tā kā tas nemaz tik vienkārši nebija, jā, tad ko tur veidot, jā, dirstu. Tā kā ģerbonis arī tika, apstiprināts. Kā visi, ja, sabiedriskie darbinieki, arī viņam bija ļoti daudz pienākumu, kas bija ārpus varbūt tādām tiešiem domas priekšsēdētāju pienākumiem, kur viņam bija dažādas sabiedriskās lietas un tāds dažādu fondu vadīšana, tur rubuļu piemiņas fonds vai vēl vai ne, tā kā, tur tāds bildes varbūt mazliet var redzēt kaut ko. Lūdzīga Rūta, manuprāt, bija tā baltajā, to balto, ka viņi tur, ļoti daudz, kur bija tāds, teiksim, tā sabiedriskā darbība. Tā. Lūk, šie te fondi, ko viņš tur ir vadījis, Saules skola, te ir fotogrāfija no Saules skolas, kur viņš arī bija valdes loceklis, jā, ļoti tādā, manuprāt, vēsturiskā skolā. Vairāk apbalvojumi. Pirmās šķirs atzinības krusts viņam 38. gadā tika piešķirts. Jāsaka, ka tajā laikā bija tikai 20 cilvēkiem piešķirt pirmās šķirs krusts. Ja? Tad uz to brīdi, pēc tam jau arī vairs, laikam, nepiešķirt. Trīs zvaigžņu ordenis, Polijas Polonieru institūta ordenis, virsnieka krusta. Ja? Un dažādas arī tur Buda zīmes, kas ir visādi tur skauti ugunsdzēsība un zemes sargi un tālāk. Lūk, 38. gada janvārī tātad viņš tika uzaicināts uz Rīgu. Cik bija, līdz 40. gada 20. jūnijam viņš tur strādāja, tātad praktiski 2 gadiem. Tika tātad pieņemti vairāk arī tādi nopietni likumi par apdrošināšanu nelaimes gadījumos un arodas slimībās. Likums par dzīves vakar nodrošināšanas fondu, ja, tātad, kas tā kā varbūt pensijas fonds varētu, nezinu. Likums par lauksamnieku dzīvokļu izbūves fondu, jo viņš arī skatījās, kā, teiksim, pirmie bērndārzi, viņš tur brauc atklāt pirmo bērndārzi uz Kurzemi vai lauku bērniem tieši, jā, kur ir tāds, vai ne? Šī, teiksim, tāda sociāla apgādība un darba aizsardzība likumdošana tajā laikā bija viena no progresīvākajām, modernākajām Eiropā. Tajā laikā viņš arī strādāja tajā samatos, ja. 41. gadā viņš tika 14. jūnija apcietināts, nogādāts vispirms cietumā Kirovā. Tur viņam sākumā tika pieprasīts nāves sods nošaujot, laikam slikti strādāja, nezinu, nošaujot, bet galīgais spriedums beigās bija 10 gadi, par mantas konfiskāciju, tas vienmērākam, bet viņš jau 43. gadā, 1943. gada martā nomira, ja, tā kā tie 10 gadi, protams, apbedījuma vieta nav zināma, viņš, protams, ir rehabilitēts. Šī ir pēdējā fotogrāfija, ko man izdevās dabūt, un tur man palīdzēja Dzintra Geka ar tādu, ja, jo faktiski viņai bija tur sakari ar arhīviem Kirovā neko nedod. Mēs pat bijām līdz Kirovas gubernatoram izgājuši, ja, un viņš saka, neko nedod, es netiek tiem arhīviem klāt, ja, Tā kā, bet Dzintrēga Ekai tur bija vēsturnieks, un viņi mums diezgan daudz arī tāds materiāls ir iedevus.
Jā, paldies, Roķis kundze, par ieskatu tiešām tik izcila mūsu novadnieku un pilsētē tik daudz paveikušā cilvēka darbībā, un mēs visi Daugavpilī zinām par Jāni Volantu, un mums jau par pieminekļu būtību un domām un idejām jau ir pastāstījusi Pupiņas kundze, jā, bet tiešām jums milzīgs paldies par to, ka jūs speciāli atbraucāt uz mūsu izglītības un kultūras komiteju un personiski sniedzāt šo informāciju. Tātad par pieminekļa atbalstu mums Pupiņas kundze pastāstīsi. Tagad varbūt deputātiem būs arī jautājumi, kurus deputāti vēlēsies jums uzdot. Lūdzu, cienījamie deputāti, Roķis kundze, jūs sēdieties lūdzu, jā. Nē, sēdieties lūdzu. Jā, lūdzu, vai deputātiem ir vēl jautājumi, jo ar lēmuma projektu visi ir iepazinušies, ar jautājumu būtību ir iepazinušies, un mēs esam saņēmuši atbalstošu vēstuli no mūsu pilsētu būvniecības un vides komitejas. Jā, un pašlaik deputātiem ir jāpieņem lēmums par šīs idejas īstenošanu un par jautājumu nosūtīšanu uz pieminekļu piemiņu zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvo padomi. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai jums ir jautājumi? Tā, jā, lūdzu, Kažanavas kundze, lūdzu.
Jā, par kultūra vēsturiska nozīmi Jāņa Volanta darbību šaubu nav. Viennozīmīgi ļoti izcils cilvēks un viņa darbība ļoti svarīga mūsu pilsētei. Jā, bet tie ir tehniski, tas ir, nu, varbūt Pupiņas kundzei jautājums. Šita vieta pie uz teātra kapnem, vai mēs varam nu, garantēt drošību, nodrošināt drošības noteikumus, lai nu, nebūs nekādās nelaimas gadījumas. Nu, tie ir tehniski pēc visas fizikas likumas.
Jā, paldies. Jā. Sākumā, jā, varbūt tad Pupiņas kundze un tad un pēc tam jau Elizabetes kundze, jā, lūdzu.
Jā, paldies par jautājumu. Šobrīd, kā jūs redzējāt, ir izstrādāts paskaidrojuma raksts būvniecības ieceres dokumentācijā, kur ir darbojusies arhitekta, certificēta arhitekta Vanda Būlina, bet arī konstruktors, jā, tā ka no, no konstruktīvā viedokļa te nevajadzētu būt jautājumiem, un šādi te pieminekļi, es domāju, nu, mēs esam arī redzējuši kaut kur citu, pieņemsim, tas pats Andra Vārpas darinātais piemineklis ir tuvu pie, pie operas, un, nu, jā, ir daudz citu pieminekļu, Valmierā piemineklis ir, tā ka es domāju, tur, tur nevajadzētu būt kaut kādiem drošības jautājumiem.
Paldies, un es sapratu, ka Roķis kundze vēlēs īsi papildināt, lūdzu.
Papildināt tikai to, ja, ka mums tas projektā ir tas tehniskais risinājums, viss kā tur tiek nostiprināts tas piemineklis uz tām tās plāksnes, kur viņš tur būs, ja, tā kā tas ir izstrādāts. Mūsu biedrības dibinātāja ir Aina Čeklins, viņa to kārtoja, ja, arī, nu, tā kā mēs to uzskatām, ka tas varētu būt diezgan tā profesionāli izstrādāts ar visiem rasējumiem, viņš iekšā ir projektā.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumu cienījamie deputāti. Lūdzu, priekšlikumi, debates. Tātad cienījamie deputāti piedāvāja atbalstīt šo projektu par idejas nosūtīšanu pieminekļu, piemiņas zīmju un piemiņas vietu izveides konsultatīvai padomē. Lūdzu, kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu. Pret atturās nav. Tātad lēmums ir pieņemts. Apsveicu Roķis kundzei virzībā šim jautājumam pašlaik tiks arī nodrošināta. Cienījamie deputāti, paldies. Šodien komitejas darba kārtības jautājumi ir izsmelti. Sēde tiek slēgta. Paldies uz tikšanos. Paldies visiem par darbu.